Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Bun găsit, vă spune Camelia Teodosiu, la un nou dialog pentru tihna sufletului. În Biblioteca de Bucurii, alături de mine, se află academicianul Eugen Simion, scriitor și critic literar, profesor universitar, președinte al secției de filologie și literatură a Academiei Române, director al Institutului de Istorie și Teorie Literară George Călinescu al Academiei Române. Domnul academician Eugen Simion se numără printre președinții Academiei Române, fiind în fruntea acestui înalt for cultural în perioada 1988-2006. Invitatul acestei ediții, academicianul Eugen Simion, este de asemenea membru al Academiei Regale din Danemarca, membru al Academiei de Științe Morale și Politice din Franța, membru al Academiei din Atena, membru al Academiei Regale Europene a Doctorilor din Barcelona, membru al Academiei Europea și membru al Academiei de Știință și Artă din Serbia. În anul 1998, Eugen Simion a înființat Fundația Națională pentru Știință și Artă, ce își desfășoară activitatea sub egida Academiei Române. În cadrul acestei fundații a coordonat întreaga colecție opere fundamentale și a reușit să sprijine numeroase proiecte din domeniul științei și artei. De asemenea, este coordonatorul și în parte autorul Dicționarului General al Literaturii Române. De-a lungul carierei, ca semne de apreciere și recunoaștere a activității depuse, domnul academician Eugen Simion a primit nenumărate distincții și onoruri oferite atât la nivel național cât și internațional. Domnule academician Eugen Simion, bun venit în emisiunea noastră și ne bucurăm că sunteți alături de noi.
Vă mulțumesc că m-ați invitat și încerc să fiu bucuros în continuare în dialogul cu dumneavoastră.
Să începem cu momentele esențiale din viața dumneavoastră.
Mă supuneți unui test destul de greu, dar în același timp și interesant, cred. Să spun că am avut o copilărie foarte frumoasă. Aș spune chiar o copilărie splendidă. Părinții cu surorile mele, cu bunicul meu care s-a născuse în același an cu Eminescu și în 1940 și trăia încă, atunci s-a și prăpădit. Copilăria s-a spus de multe ori că e un paradis pierdut. Noi îl pierdem, dar îl păstrăm în memoria noastră și astăzi mă visez, ca să spunem așa, de multe ori, când am vise bune, frumoase în copilărie. Adolescența mea însă n-a fost tot atât de fermecătoare, dimpotrivă, am o amintire foarte rea despre ea. Am părăsit familia la 11 ani, am trăit 8 ani într-un internat al liceului din Păiești, liceul Ile Caragiale. Am fost bolnav, la un moment dat mi-era frică că am să mor. Adolescența, după părerea mea, este vârsta cea mai dificilă. În ce mă privește, eu am început viața conștientă, viața responsabilă, ca să spunem așa, după al doilea război mondial. Am străbătut acest secol într-un regim politic pe care îl cunoașteți. Generația mea a trăit aproape toate evenimentele importante, toate reformele, începând cu reforma învățământului, cu reformele sociale, toată această istorie imposibilă, poate cea mai rea din istoria modernă a noastră, epoca stalinistă, nu mi-am pierdut nici dorința mea de a face o carieră intelectuală, deși am avut numai piedici mari de tot. Dar amintesc un singur lucru, în afară că am făcut facultatea fără să am bursă, fără să am cămine. Când se termin facultatea, am fost exclus. Era o organizație tinerească atunci, deși eram șef de promoție, mă rog, eram printre cei buni din facultate. Am fost tocmai scos din asta și îndepărtat de orice posibilitate de a intra într-o instituție intelectuală, nu știu cum. Am fost repartizat undeva într-un sat lângă Baba Dag, unde intrai în octombrie și nu ieșai decât în luna mai. Nu m-am dus acolo pentru că se cristalizase în capul meu gândul că eu vreau să devin critic literar. Mai vreau să spun ceva despre facultate. La facultatea pe care eu am făcut-o, facultatea de filologie din București, într-o istorie, încă o dată spun, imposibilă, o istorie a unei epoci dogmatice, un dogmatism ideologic foarte dur, s-a întâmplat o minune și anume, în facultatea aceasta erau probabil câțiva dintre cei mai buni profesori pe care i-a avut vreodată această universitate de la Maiorescu încoace. Ia gândiți-vă să încep și să faci 5 ani de zile curs și seminar cu Tudor Vianu, să încep cursul de istoria limbii cu Iorgu Iordan, un învățat extraordinar pe care îl stimam cu o frică infinită, și cu Alexandru Rosetti. Am avut colegi de facultate, mai întâi colegi de liceu, am fost cu Nichita Sănescu de pildă. Am fost colegi și la universitate și la debutul lui am fost printre primii care am scris și consider un noroc pentru mine că destinul mi-a adus în preajmă un om de talentul lui formidabil, de geniul lui poetic. Am fost 5 ani șomer, dar a fost an bun pentru că în acești ani am fost în fiecare zi la Biblioteca Academiei. Grație lui Perpesicius am fost acceptat în colectivul care pregătea ediția Eminescu și plătit din când în când cu cât un bănuț, am putut rezista. Ei, acești ani au fost formidabili, nu-i reneg, nu mă plâng prea mult de ei, pentru că m-am format intelectual și am debutat în jurul anului 60, 1960, odată cu poeții și prozatorii și alți critici în generația mea. Literatura m-a salvat și literatura ne-a salvat, a salvat pe toți oamenii din generația mea. Am povestit de multe ori că profesorul meu, pe care îl iubeam extraordinar de mult, Tudor Vianu, și care mă acceptase în intimitatea lui, în preajma lui, îi urmăream cursurile și după ce nu mai eram student, după ce publicasem primul meu articol în revista Tribuna din Cluj despre caietele lui Eminescu, m-am întâlnit cu dânsul pe strada Edgar Chine. Mi-am amintit și acum, era o zi de toamnă, s-a oprit, m-am salutat și l-am văzut că este foarte, foarte mâhnit și l-am întrebat, ce mai faceți, domnule profesor? Și el mi-a răspuns, uitându-se așa la mine, cu o privire foarte atentă și mai mult rece, zice, aștept să obosească nedreptatea, tinere. N-am putut să spun propoziția asta decât după 90. Și tot atunci a făcut un pas, s-a întors, zice, am văzut că ai publicat un articol în revista Tribuna. Eu foarte bucuros, emoționat, zic, da, domnule profesor, vreau să fac critică literară. El s-a uitat lung la mine, foarte sceptic, așa, și îmi spune o propoziție care m-a întristat și m-a marcat. Mi-a spus, tinere, nu știi că critica literară este o disciplină a liberalismului burghez? Nu se mai poate face critică literară. Și a plecat. Și m-a lăsat cu fraza asta, cu interogația asta retorică, de fapt, mai mult negativă, oricum rău primită de mine. Sigur că nu m-am supărat pe marele profesor, dar am continuat să fac critică literară. Sigur că m-am apropiat și adăugat creație, l-am cunoscut pe Sorescu, un alt prieten absolut extraordinar, între oamenii extraordinari de inteligenți și de talentați și foarte interesant ca om. De asemenea, întâlnirea mea cu Marin Preda a fost esențială pentru viața mea și cariera mea de scriitor. Vă rog să rețineți dumneavoastră și cei care ne ascultă și am înțeles că ne vor asculta și când nu mai fi, că literatura ne-a salvat pe noi, tinere care eram atunci, și că a fost o rezistență prin cultură, prin literatură în special. Dacă viața spirituală a rezistat timp de o jumătate de secol de dogmatism și de totalitarism, de dictatură, de tip bolșevic, în mare parte acest fapt se datorește literaturii. Greșesc cei care spun că literatura înainte de 90 a fost o Siberie a spiritului. Greșesc enorm și nedreptățesc pe atâția scriitori care, cum să zic, au făcut totul. Discutam cu Preda, cu care m-am împrietenit foarte mult, mai mult chiar decât Nichita și cu Sorescu, cu care eram de aceeași generație și oricum, chiar dacă ne certam, ne împăcam. Dar cu Preda am avut o relație specială și de multe ori îmi spunea, mon cher, noi trebuie să rezistăm 100 de ani. Literatura ca să nu piară, trebuie să reziste 100 de ani. Asta era concepția lui.
Domnule academician Eugen Simion, ce vă definește ca om?
Sunt un om pentru care adevărul există în viață, dar și în literatură, în cultură. Am făcut critică literară și fac cât mai pot, cu ideea că ceea ce spun este adevărat, nu este numai frumos, pentru că tot timpul aud că adevărul nu există, că există adevărul, că fiecare are adevărul lui, bun, fiecare are adevărul lui, dar acest adevăr trebuie să fie o parte din adevărul care există, altfel lumea n-ar avea niciun sens, nicio logică n-ar avea dacă nu ne bazăm pe ideea de adevăr de care au vorbit filozofii greci.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Invitatul emisiunii, domnul academician Eugen Simion, președinte al Academiei Române în perioada 1988-2006 și președinte al secției de filologie și literatură a Academiei Române, consideră că limba este foarte importantă, întrucât reprezintă primul semn al identității unei națiuni și al unei culturi. Domnule academician, ați spus în nenumărate rânduri că limba unui popor este ca un organism viu, în evoluție continuă. Având în vedere factorii care influențează această evoluție, considerați că excesele de limbaj licențios, tot mai frecvente în literatură, teatru, film, mass media, private, reprezintă ceva firesc pentru noile generații?
E o epidemie mai gravă. Viziunea este vulgară. Limba este pocită în mai multe feluri. Prin această trivialitate care a devenit, cum să spun, curentă. În al doilea rând, că nu se mai face în școală cum trebuie și nici în familie nu se mai cultivă limba. Și în al treilea rând, pentru că oamenii noștri politici, mă rog, analiștii noștri care apar în fiecare seară, vorbesc într-o romgleză.
Considerați că e un fenomen trecător? Ține de noi să revenim la niște standarde și valori ale limbii române?
E un fenomen care se manifestă. Mi-amintesc când eram profesor în Franța și ascultam în fiecare seară televizorul și radio. Ascultam pe gramarienii francezi și scritorii francezi care se plângeau de același lucru. Și unul dintre ei, vestit de altfel, Etiamble, a scris o carte. Parlez-vous franglais, frangleza. Există la noi un fel de romgleză. Totdeauna s-a discutat în presa românească, în cultura noastră, problema limbii, curățirea limbii, frumusețea limbii. Și în cele două războaie mondiale era un publicist celebru, un om foarte dur, Pisani, care vâna asemenea cuvinte noi, neologisme, și le veșteja. Până la urmă, cuvintele își fac istoria lor. Așa că nu putem să luăm niște măsuri acum autoritare împotriva acestor cuvinte, pentru că unele dintre ele se vor implementa, ca să folosesc unul din termene, vor intra în limbă. Mi-am zis că Iorgo Iordan a scris o carte prin anii 40 despre o gramatică a greșelilor, în care tocmai vorbea despre acest fenomen și arăta, domnule, nu ne place să încercăm să le ocolim, pe unele să le repudiem, dar nu putem să scoatem o lege împotriva acestor barbarisme.
Cum va schimba criza actuală, societatea în care trăim?
Aș vrea și eu să știu. Nu știu. La început am crezut că este o epidemie oarecare, cum sunt toate. Văd că se îngroașă gluma, văd că e un fenomen planetar. Sigur, dacă mă iau după scriitorii români și scriitorii europeni care au vorbit despre ciumă și holeră, amândouă loveau, să zicem, o localitate, o nație, o regiune. Dar nu era un fenomen planetar și stătea ce stătea, uneori destul de mult, cu pagube, cu victime mari, dar dispărea după aceea. Acum este o epidemie, o molimă uluitoare într-un fel, așa, și văd că cu greu doctorii noștri, specialiștii, vindehac. Nu pot să vă spun, ceva se va întâmpla, sigur. Poate să schimbe ceva în reechilibru lumii. Partea bună va fi că individul va regăsi familia, noțiunea de familie. Vedeți, în toată postmodernitatea, familia nu mai este o noțiune esențială. Acum omul își dă seama că totuși familia este un lucru esențial, că prietenia este de asemenea un sentiment fundamental. Și ca să fac o comparație, nu știu cât de reușită, poate nu degeaba în evul mediu, care era învățați de atunci, moraliștii de atunci, socoteau prietenia înaintea iubirii, un sentiment mai important decât iubirea. Mă gândesc că, știu eu, asemenea molime cumplite trezește în om ideea că totuși unele valori tradiționale nu trebuie să le părăsească. Omul rămâne singur în fața morții, în fața primejdii morții și dacă nu are lângă el o familie, o matcă, niște prieteni foarte apropiați, mare de singurătate înainte de a muri, de, cum se zice, de moarte bună.
Și acum, în final de emisiune, pentru cei care ne ascultă, dar în special pentru generațiile tinere, unde pot căuta motive de bucurie într-o societate în care, iată, cum vedem, restricțiile oficiale, dar și cele autoimpuse, se adaugă de la o zi la alta?
Știți cum este vorba cu tinerii? Că am fost și noi tineri, am fost și eu tânăr, sigur. Și că multă vreme am crezut că până spre 50 de ani aveam sentimentul că eu sunt un om tânăr, că am un spirit tânăr. Tinerii ascultă pe bătrân când dau răgași și vor să-i ascultă, dar niciodată nu-i crede și nu-i urmează. Cel puțin atunci când le spui. Vorba prietenul meu, Nichita Sănescu, să-i lăsăm pe tineri să facă greșelile lor. O frază extraordinară. E de frumos. Să facă erorile lor, greșelile, eșecurile lor. Că vor învăța poate din ele. Eu privesc noile generații, sigur, cu bucurie că lumea continuă și cum am trăit toată viața în sfera culturii, în viața literară, mi-aș dori ca cultura să existe în continuare, literatura să nu moară. Mulți cred că a și murit deja, că s-a dus și că civilizația imaginii în care trăim, că trăim într-o civilizație a imaginii, nu a cuvântului, nu a scrisului. Televiziunea, toate formele acestea pe care media, de formele aduse de tehnologiile de vârf, nu? Au impus o altă civilizație. Ne place să vedem. Dar eu nu cred că trebuie să ne copleșească și să ne cuprindă în totalitatea noastră. Trebuie să salvăm civilizația scrisului. Sunt foarte întristat că literatura se mută pe internet. Nu trăiește mult, nu poate să trăiască mult. Trăiește o vreme, dispare. Gândiți-vă că o operă pe internet este ca un fel de sticlă în care e băgat un manuscris vestită la imagine, o aruncă în ocean. Poate să întâlnească în ocean odată, dar eu cred că va reveni. După postmodernitatea asta, care este foarte, foarte tulbure, foarte amestecată și uneori foarte agresivă, foarte agresivă, pentru că îi fură omului ceva, îi fură o anumită intimitate, îl ține captiv. Deci, după această postmodernitate, generațiile tinere vor reveni. Sigur, vor folosi internetul ca un mijloc de informare rapidă, dar nu vor putea niciodată să-l citească pe Proust sau pe Sadoveanu sau pe Eminescu integral sau pe Arghezi integral sau pe George Călinescu cu cele 18 volume din critica lui pe care le-am scos noi la Fundația Națională pentru Știință. Acestea se citesc într-o carte tipărită frumos, să ții cartea în mână, să faci o lectură gânditoare, să mai lași din când în când cartea, să încerci să o continui tu și așa mai departe. Deci asta este speranța mea. Este o civilizație care a ajuns la un punct extrem. Poate că acest virus care bântuie lumea este chiar un semn. Eu nu cred că este sfârșitul lumii. Nu spun că gata, se apropie apocalipsa. Nu cred. Dar sunt semne destul de îngrijorătoare. Că omul nu se mai simte bine, nu mai umblă. Știți ce spunea Ibrăileanu despre omul fericit? Este omul care umblă bine prin viața lui, prin destinul lui. Celor ce vin le doresc să umble bine prin destinul lor, pentru că așa vor putea fi fericiți. Să nu renunți la ideea de națiune, pentru că națiunea este o familie, e fara familie și că toți trebuie să avem o familie, să avem un loc al nostru. Chiar în Biblie se spune că la judecata de apoi Dumnezeu va chema neamurile de acolo de unde s-au născut sau unde au fost îngropați. Mă rog, sunt înțelepciuni la care nu trebuie să renunțăm.
Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.